Кога сме кај ВМРО ДПМН, повеќе во јавноста не се спореше вашето искуство, туку ајде да кажам интегритетот. Бидејќи како нели председател на комисијата за заштита на дискриминација, бевте еден од тие што ставивте потпис за поранешниот лидер Никола Груевски, нели да поверазил во Унгарија. Од оваа дистанца сметате ли дека донесовте правилна одлука тогаш?
Видете сега, значи тоа се работи за тело. Мојата работа е ова што го кажувате вие, дека никој не ги оспорувал моите квалитети професионални и поентата е да се работи во согласно со законот и професионално. Јас за тоа, освен што ме критикуваат, немам никаква грешка. Тоа е едно. Друго, тело е ова. Сега, посебно во ова тело, мнозинството е, нели, од владеачката партија, така што тука нема дилема. Нормално е ќе ме надгласат. Во комисијата 20 пати ме нагласале. Значи, тоа беше одлука која е донесена 5-1 во гласање. Сега не можам ја да творам за другите поли. Аз од 4 гласа е полно важно. Значи, јас не сум, мене ме направија супермен. Па да можам да влезам во главата на луѓето и да се става тоа мене 20 пати ми ги реков ме надгласале. Јас како председател, пошто они ме избрали сами, морам да подпишам. Надгласан сум, не мислам така подпишувам.
Но дали чувствувате одговор до сега поради неговото бегство?
Спрема тоа, значи никој не ја дискутира одлуката. Треба да погледате одлуката да видите дали е во ред или не е во ред, а мислам дека таа одлука ќе заврши во Страсбург и таму ќе се одлучи исто како што одлучи комисијата.
Да, ама беше возможно Груевски да добие азил без вашите подписи и да избега.
Видете, ние тоа не сме имале представа дали ќе се случи тоа бегство и така натаму. Одлуките што ги носиме во Република Македонија се за нашите органи. А за странските органи ние не сме ни знаеле дека тоа ќе се случи, па таму тоа ќе се случи, така натаму тоа не е било за нас не сме ни помислиле дека може да се случи.
Во минатото се ставивте во одбрана и на други обвинети.
Не на други обвинети, не сум се ставил во ниче одбрана, ја си кажам мој стал.
Значи,
нели, и сега фактички го ставаат и тоа дека јас сум бил сведок за овие двајца што избега Горан Груевски, како беше Никола, мога заборавам прецимето,
Бошковски.
Значи, тоа беше по покана од апелационниот суд во Солун. И вие, која ќе одбиете по покана од судот таму да учествувате, треба да сте свесни дека може утре, ако одите во Грција на граничен премет, да ве приведе. Вие ќе не сте извршиле обврска да се појавите таму како сведок. И од друга страна, и да не ве приведат, секогаш сте, а ја не сум сведочел во нивна корист, таму не ме ни праша за нив.